tabi-tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Loradio.
Ayan, magandang gabi po mga ka-folklore. Inihahandog ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya o ng CAP sa pamamagitan ng Folklore Studies Program at Philippine Studies Program sa tulong ng Aliguyon UP Folklorists Incorporated at ng Office of the Associate Dean for Academic Affairs o OADAA ng CSSP ang Tabi-Tabi Folklore Radio, sapagkat ang lahat ng bagay, folklore.
Tayo po ay napakikinggan sa Kalakhang Maynila sa inyong AM Radio DZUP 1602 at umaabot sa buong mundo via live streaming. Ang DZUP ay miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Ayan, nilalayon po ng programang ito na liwanagin, unawain, palutangin at suriin ang mga bagay-bagay sa ating buhay na may malalim na pinag-ugatan sa ating pagkatao, lipunan, kultura, karanasan at kaisipan bilang mga Pilipino. Ayan, magandang gabi po sa inyo mga ka-folklore.
Magandang gabi.
Magandang gabi, Maring Sailin.
Magandang gabi, Maring Arlene.
Ayun, so kami pong makakasama nyo ngayong gabi. At syempre, kasama natin ang ating special na panauhin. At nagpapasalamat po kami ng lubus-lubusan sa inyong pagpapaunlak na maging panauhin ngayong gabing ito. Itong ating panauhin, siya yung laging nilalapitan dito sa DZUP. Maraming kaabalahan, pero mamaya higit pa natin siyang makikilala. Pero ngayon, dito siya ngayon sa loob ng booth.
Bilang guest, ma.
Yes, bilang guest. Kasama po natin si Maring Tess Reyamon. Magandang gabi, Maring Tess.
Magandang gabi po. Ako po ang admin ng DZUP 1602 po.
Ayun, so napakasipag nitong si Maring Tess.
Oo naman po.
Ayan,
buhat ng ano po.
Eh totoo naman eh, no? Ayan naman ay hindi false humility kasi totoo naman talaga siyang masipag. Ayan.
Salamat po, ma'am.
Okay, so ngayon po pag-usapan natin yung medyo nalalapit sa nakaraan nating ipinagdiwang, no? Kasi noon lamang nakaraang May 12.
Parang birthday ko yun.
Kalimutan ko.
Happy birthday po, ma'am.
Bago mag-election, ma'am.
Yes, oo nga, tama. May 12 Sunday nga pala yun. Ipinagdiwang natin ang
Mother's Day.
Ayun, Mother's Day.
Yes,
at
po.
Ang ating panauhin ngayon ay isang ina. Mm-hmm. At ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay may kaugnayan sa pagiging ina, sa pagiging magulang. Mm-hmm. Sige, matanong natin si Maring Tess. Maring Tess, ilan po ba ang inyong anak?
Bali, ang anak ko po ay 6. 4 na babae po at 2 lalaki.
Ayun, 4 na babae.
2 lalaki po.
Madami.
Pero yung isa po, yung bunso ko po ay LGBT po siya.
Ah, okay. Mm-hmm. So, ang panganay niyo po ay?
Ang panganay ko po ay babae. Nasundan din po ng babae. Tapos lalaki po. Tapos 2 babae. Tapos yun nga po, yung aking LGBT na anak.
Okay, nako. Siguro malaking hamon din. Kasi ilang personalidad ito. Oh, ano po. Na,
ang mga anak.
Yes.
Kanya-kanya po silang persona.
Totoo. Mm-mm. At mas aalamin pa natin kung paano ang naging pagpapalaki kasi ni Maring Tess. Sapagkat ang ating paksa ngayon, Maring Sailin, ay konektadong-konektado dyan dahil ang ating topic ay...
Ang ating topic ngayong gabi ay Filipino values sa pagdidisiplina sa mga anak. So, tamang-tama po na guest po natin si Maring Tess ngayong gabi.
Oo, kasi ilan yung kanyang dinisiplina?
6.
Ano po ang mga edad nila ngayon?
Yung anak ko pong panganay ay magto-29 na po itong December.
Mm-hmm.
Yung pangalawa po ay magto-28 naman by January. Tapos sinundan po ng 25, 23, tapos 20 at saka po 17.
Ayun.
Yung bunso ko po.
Okay, nako talagang palagay ko bihasang bihasa na si Maring Tess sa usapin na ito kasi nga ilan tong kanyang napalaki at saka sila ay ano na, kumbaga may edad na rin ang kanyang mga anak kasi yung pinaka matanda na anak ni Maring Tess ay 29 years old na.
At may anak na rin po siya.
Ayun, o diba? So parang ano na to, may sumunod na na henerasyon.
Opo, bali tatlong henerasyon na po siya.
Opo. So yung panganay niyo lang po ang meron ng anak.
Bali yung pangatlo ko pong anak din na lalaki, may anak din po siya pero yun, hiwalay din po siya sa asawa. So bali dalawa na rin po yung apo ko ngayon.
Okay, so may dalawang apo. Ilang taon po yung mga apo niyo?
Yung panganay ko po na apo ay 5 years old. Tapos yung sumunod po ay magtitiri po ngayong August.
5 at 3.
Yes.
Ayan, so masaya ang ating magiging usapan kasi titingnan natin yung mga pamamaraan ng pagpapalaki sa anak at kung paano nating ikinikintal, no? Tayong mga Pilipino, tingnan natin kung ano yung masasalamin natin ng mga pagpapahalaga na nakapaloob doon sa pagpapalaki na tinuturo sa mga anak sa pagpapalaki sa kanila. Ayun. At ilang henerasyon ang pwede nating mapag-usapan dito, no? Kasi si Maring Tess ay may apo na.
Opo.
Siyempre, si Maring Tess ay nagpalaki ng anak. At siyempre, bago si Maring Tess nagkaroon ng pamilya, siya rin ay pinalaki ng kanyang mga magulang. Ayun.
Opo.
So, simulan po natin, Maring Tess, doon sa kayo muna yung anak.
Sige po. Bali kasi ang mother ko po, OFW po siya. So, talagang lumaki po ako na kasama ko po ay papa ko lang. Bali, yun ang ano po kasi namin parang almost 10 years o 11 years pong nagtrabaho nanay ko sa abroad.
Ilang taon po kayo nung mag-OFW ang nanay niyo?
Bali na sa elementary pa lang po ako nung ano nung nag-aaral ako, yun, nag-abroad na po yung nanay kasi nga kulang din po sa financial. So kailangan niya mag-OFW. So yung papa ko po kasi parang nakikidrive lang ng jeep dito sa Katipunan. So, yun. Kaya po nag-abroad siya kasi nga para masustento. Kasi tatlo po kami magkakapatid.
Okay, kayo po ang...
Ako po yung bunso.
Bunso. Okay. So, tatlong magkakapatid pala sila Maring Tess.
Opo.
At saka siya ang bunso.
Opo.
Ano po yung mga kapatid nyo? Ano pong kasarian nila?
Ang panganay ko, panganay po namin ay lalaki, tas kami po dalawang babae.
Dalawang magkasunod na babae.
Opo.
Okay, tas sabi niyo bumalik naman din si nanay.
Nung bumalik na po ang mother ko ay parang buntis na po ako sa
May pamilya na kayo?
Na Opo.
So talagang
pero
sa mahabang
hindi niya
panahon.
Pa po alam. Nung bumalik po kasi siya nung una, buntis po ako. Tapos, bumalik pa po siya kasi parang pinagbakasyon lang siya eh.
Opo.
So nung nagbakasyon po siya, parang 6 months lang yata. Kaya nung bumalik siya, nakapanganak na po ako sa panganay ko.
Ah, okay
At
po.
Hindi ko rin po sinabi yung pagbubuntis ko kasi nga masyado pa po akong bata no kasi 17 years old lang po ako nung nanganak ako sa panganay. So, nung nagdibo ako, yun po, na may anak na ako. Kaya, nag-aaral po ako ng college noon. So, takot po ako sa kanya sabihin nung umuwi siya kasi nga, yun nga.
Medyo stricta po ba si nanay?
Stricta po talaga siya. Sobra.
Okay. So, ibig sabihin, may mga panahon din naman nakasama niyo ang inyong nanay. Di ba po kasi elementary naman siya nung nag-OFW siya. So, noon pong panahon na magkakasama kayo bago siya umalis, paano po yung pagdidisiplina sa inyo? Paano pinagtutuwangan ng inyong tatay at saka ng inyong nanay ang pagdidisiplina sa mga
Parang
anak?
Parang magkaiba po kasi sila eh. Bali ang nanay ko po, siya po talaga yung nasa strict side.
Oo,
parang kailangan, pag sinabi niya, kailangan gawin mo yun. Tapos kasi parang ako po ay papa's girl. So kahit anong sabihin ko sa papa ko, kahit anong hiling ko, ganun, bigay
naman.
So yun yung madalas nilang pag-awayan lagi na parang, ikaw lagi mong pinagbibigyan yung bunso mo, ganyan.
Ay, kasi si bunso. Ganun din po ba sa si papa? Pareho din siya sa inyong dalawang kapatid?
Yun po din siguro yung medyo kaya din nagagalit yung nanay ko kasi para kasi yung dalawa ko pong kapatid parang hindi kasi sila para naging close ng ganun sa, parang ako, iba yung closeness ng papa ko at saka nung dalawa kong kapatid. So, ako talaga kasi yung
parang favorite.
Ako kasi yung pag dumating papa ko galing sa trabaho, sa pagmamaneho, pag uwi niya, andiyan yung yayakap ako, sahalik ako.
Ah,
yung dalawa, oo, yung dalawang kapatid ko po kasi, hindi sila naging ganun na kasweet sa papa ko. Kaya so parang ilap, parang alup din sila sa papa ko, ganun. So, yun yung parang naging ano nung nanay ko na parang, ayan lang yung anak mo palagi, parang ganun.
Ah, nagkaroon po ba ng pagbabago sa pagdidisiplina ni papa nung umalis na si mama? O ganun pa rin, na-retain pa rin niya
na yung... Ano naman, kasi ako nung medyo nagkakaedad na rin po, doon ko na nakikita yung pagpapahalaga ng papa ko doon sa dalawa kong kapatid na hindi nila nakikita. Na kasi andun yung time na parang nagluloko yung dalawa kong kapatid sa pag-aaral. Pero andun pa rin yung pagpupursige ng papa ko na mag-aral kayo.
Opo.
Parang kasi ito lang yung maiiwan namin, ito lang yung maibibigay namin sa inyo. So, anuhin nyo, pagpursigihan nyo, di ba? Pero
opo,
kasi yung dalawa kong, parang naisip nila talaga na umalis kasi nanay ko, so parang papa ko yung naiwan. So parang ang isip nila ay, parang ano ba, parang wala kaming katuwang dito. So parang inanon nila, inichopera nila kahit yung pagpapahalaga ng papa ko sa kanila. So hindi sila talaga nag-aaral. So nung time na yun, medyo may nagkakaisip na ako. So naano ko na, parang hindi pala ang magulang ang may pagkakamali. Yung anak din pala ang may pagkakamali kasi hindi mo tinitignan yung binibigay sa yung importansya ng magulang. So syempre anak lang din ako, pag sinabihan ko rin sila parang isip, kaya mo lang nasasabi kasi ikaw pinagbibigyan ka, parang ganoon.
Opo. So ako, meron na akong nababanaagan dun sa paunang kwento sa atin ni Maring Tess, ano? Kasi ikokonekta natin yung pagdidisiplina dun sa ano bang mga pagpapahalaga na gustong ikintal nga ng magulang sa kanilang mga anak. At dito ang litaw na litaw ay ang pagpapahalaga sa
edukasyon.
Ayun, sige po. Mas palalawigin pa natin ang ating pagtatalakay dyan sa ating pagbabalik. Magbabalik po tayo, mga ka-folklore. Ang oras po natin ay
6:17 ng gabi.
Ayan, maaari po kayong sumali sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagtawag sa 503-8288
o pag-text sa 0927-220-8332. Ang DZUP ay miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Tabi Tabi Folkloradyo sapagkat ang lahat ng bagay folklore! Halika!
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Inamog, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Inamog, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Inamog, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Inamog, salamin ng pagkatao. Wika ng Inamog, magtatakda kung saan tayo.
Dami-dami kong kailangan gawin. Maraming examen sa school. Marami rin trabaho para sa mga organizations ko. Halos tatlong araw na rin akong walang tulog. Hindi ko alam kung may oras pa akong kumain o uminom man lang ng tubig. Pagod na ako. Hindi ko na alam kung paano pa ako tutuloy.
Ang sariling kalusugan ay ang puhunan para sa kinabukasan. Huwag kalimutang kumain, uminom ng tubig, at matulog ng sapat sa isang araw. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyadong napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, then acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Ayan, nagbabalik po tayo sa ating programang Tabi-Tabi Folklore Radio. Magandang gabi po muli mga ka-folklore.
Tuloy-tuloy pa rin po ang ating usapan sa ating programa.
Ako po muli si Maring Arlene.
Ako naman po si Maring Sailin.
At syempre po kasama natin ang ating panauhin na
si Maring Tess.
Ayan, opo. Magandang gabi po ulit,
magandang
Maring
gabi
Tess.
Po, opo.
Ayan, medyo nakakasilip tayo doon sa paglaki ni Maring Tess, no? Kasi kala nabanggit niya na ang kasama niya ng mahabang panahon talaga sa kanyang paglaki ay ang kanyang papa.
Opo.
So may konting comparison kay mama at saka kay papa na tila mas mahigpit si mama kesa kay papa. Pero dun sa dulo nga nakita natin na medyo favorite din si si Maring Tess ni Papa, no? Pero yung pinag-usapan nga natin, ano ba yung mga minamahalaga ng isang pamilyang Pilipino at kanina lumitaw yung pagpapahalaga sa edukasyon. Ayun. Kanina nung break nabanggit ko kay Maring Tess, ang isa rin na interesado akong malaman kasi pwedeng yung pamamaraan ni Mama at ni Papa ay magkaiba. Kung paano dumidisiplina sa anak.
Opo.
Pero baka yung pagpapahalaga, meron silang kaisahan. Like kunwari, yung pagpapahalaga sa edukasyon na nakita kay Papa, yun ba ay nakita rin kay Mama?
Opo, yun naman po talaga yung kaya din naman po siya nag-OFW. Dahil yun nga, talagang pinupurso niya na talagang makatapos man lang kami. Pero yun nga, medyo hindi po talaga pinala dahil nung time din po na yun ay nakapag-asawa din po ako ng maaga.
Opo.
So hindi ko rin po natapos kung ano po yung kinukuha kong kurso nung ako'y nasa kolehiyo.
So, kapansin-pansin din yun kahit sa mga ibang pamilyang Pilipino, no? Maring Sailin, yung kahalagahan talaga ng edukasyon. Mm-hmm. Marami sa atin talaga, kinikilala natin ang importansya niyan.
Mm-hmm.
Kasi lagi nga naririnig natin, di ba, yung parang wala kaming maipapamana sa inyo,
sayo, kundi yung
edukasyon.
At yung hindi ganyan. Yan makukuha sa inyo ninyo.
Correct. Yun, hindi mananakaw. Mm-hmm. So, talagang nasa kamalayan natin yung mga Pilipino, no? Opo. Na siguro lahat ng magulang ay gugustuhin talaga. O kung hindi man lahat marami sa mga magulang ang gugustuhin makitang nakapagtapos yung kanilang mga anak.
May pagmamalaki nyo po talaga, di ba?
Iba
yung pakiramdam kapag nakita nyo ayan na yung diploma. Diba?
Correct. Mm-hmm. Ayun. Totoo naman yan. Ngayon, so pareho sila. Pwedeng isa mas stricto, yung isa mas maluwag, especially kay bunso. Pero pareho nilang gustong isulong yung pagpapahalaga sa edukasyon. Paano nyo po ito nakita bukod sa mga pagpapaalala? Paano pa nyo nakikita na isinusulong yan ng inyong mga magulang? Yung isa nga, yung pagpunta ni mama sa
ibang bansa.
Ayun, yung pagpunta niya ng abroad, pang ibang bansa. So, kasama rin yun, gustong mapagtapos ang mga anak. Paano pa po? Meron po ba kayong kunwari, itong oras na ito, dapat oras ito sa pag-aaral. Bawal muna mag-TV. TV pa lang siguro nung panahon na yun, ano, Maring?
Opo.
Ngayon kasi may mga kasama na mga gadgets. Eh. So, may ganun po ba kayo?
Meron po din silang nung nandito nanay ko, ang ano niya talaga ay bago ka maglaro o bago ka manood ng TV o kung ano man, kailangan tapusin mo muna yung assignment mo.
Correct.
Diba? Tas, o kung ano man yung mga kailangan sa school, pag-uusapan muna namin yun, tatanungin nila, o ano ba yung mga kailangan mo, ganyan, o meron bang mga babayaran, meron bang may assignment ka ba, pwede ka ba namin tulungan, mga ganun po. Parehas naman sila na talagang tinatanong kanila, lalo pag dumating ka sa school, tapos, syempre, di ba, mga bata yan, lapag lang ng gamit, tas takbo
na,
ganyan,
maglalaro
diba? Yun po yung naging disiplina din nila na pag dumating ka, kailangan tanggalin mo muna yung uniforme mo. Pagkatas mo magtanggal ng uniforme, kumain. Pagtas mo kumain, magbasa muna. Parang ganun po sila.
Ayun. mag-aral muna bago ang lahat.
Bago ang lahat.
Ayun. So, maganda yun, ano, na palagay ko naman kahit hanggang ngayon, marami pa rin na mga magulang ang ganyan yung practice.
Opo.
Na, ano muna, aral muna bago manood ng TV o bago mag-gadget.
O bago maghawak ng gadgets.
Correct, correct. Opo. So, ayun, naisusulong yun, ano, yung ganoong klase ng pagpapahalaga. Ano pa po? Meron pa po bang karagdagan?
Siguro yung mga good traits din po na naituro sa amin ng magulang ko ay siguro yun yung pagmamano.
Ayun. So pinapractice nyo po yun talaga.
Tsaka pagmamano. Lagi po nila sinasabi na pag pumunta ka, pumasok ka sa bahay ng kahit kanino, matuto ka magsabi ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, o ganun. Kailangan, kailangan baka mamaya pagpasok mo, dire-diretso ka lang, upo ka lang, wag ganun. Kung meron man nakakatanda doon, yung magulang ng mga kaibigan mo, kaklase mo, magmano ka. Mm-hmm. So, yun po yung mga ganong ano lang, mga good traits na nakita ko sa magulang ko na hanggang ngayon naman, dala-dala ko pa rin. Kahit ako po, matanda na ako, pag napasok ako sa bahay ng kahit sino, magaganda.
Babate.
At saka, hindi po ako nahiya talaga. Kasi di ba mga bata ngayon, nahiya na silang magmano. Mm-hmm. Pero yun, iyon po yung talaga, nagmamano pa rin. Oo, nagmamano pa rin kahit kanino. Basta alam ko nakakatanda po sa akin.
Opo, ayun. Ako, magandang practice yun nating mga Pinoy din. Kasi yun ay pagpapakita ng
respeto.
Respeto, paggalang. Ayun. Doon po sa pakikipag-usap sa mga matatanda, bukod sa kapag may makita kang, may puntahan kang bahay, kailangan kang bumate, kailangan mong magmano, pinapractice nyo rin po ba yung...
Opo.
Po at opo.
Opo yung at opo.
Yun, po at opo. Opo.
Ayun, talagang, ayun din po, paglalo sinasabi nila na kapag nakakatanda sa'yo, kailangan mellow lang yung boses. Tapos kailangan, yun nga, mag-oopo ka kung aalis ka na, okay, may tinanong sa'yo, o laging may po at laging may opo. So, yun po talaga yung naging ano nila sa amin.
So, importante yung respeto, pagpapakita ng paggalang.
Opo.
Ngayon, kung sakali po na meron kayo halimbawang hindi nagawa dun sa kung ano yung tingin nila ay eto yung kabutihang asal, paano naman po kayo dinidisiplina para magawa nyo na kung ano yung dapat?
Ang nanay ko po kasi, pag ang nanay ko, nyari nanay ko yung kasama ko, kapag napunta kami, tas nakalimutan mo o nakaligtaan mo, tas nakapagsalita ka ng walang opo, gagawin niya, sasabihin niya, parang tatawagin ka niya sa sulok, tas sasabihin niya, ikaw ha, yung ano mo kanina, hindi, ganon. Pero ang papa ko naman po, pag kayong ganon naman, hindi niya kami kukumprontahin doon. Pag uwi namin sa bahay, sa kanya ako sasabihan na, oy, Ting, nakita kita kanina, hindi ka nag-bless. So, susunod ha, kailangan magmamano ka na pag pumasok tayo o pumunta tayo kay lola mo, kailangan kahit hindi mo lola yan o kahit hindi mo tita yan, magbe-bless ka. So yun, kaya magkaiba po yung ano din talaga
yung approach nila. Pero pareho silang nagre-remind. Pareho po silang may paalala. Yung isa agad-agad, yung isa naman po ayun pagka nasa bahay na. Pero pareho silang nagpapaalala. So nakikita natin, pareho naman din yung kanilang tinutumo. Talaga lang minsan magkaiba yung correct yung execution, yung pamamaraan kung paano gagawin 'yon. Okay, so nakakatuwa naman na. napapalo po ba kayo?
Madalas po nanay ko namamalo.
Ano po yung mga usually ay mga hindi nagawang tama na palo ang ano? Kasi kanina, kunwari, yung hindi nagmano, pwedeng kinausap lang. Yun po, hindi naman hahantong sa pagpalo yun, yung mga ganoon.
Hindi naman po. Pero yun nga, syempre pag bata ka, makulit, diba, ang nanay ko po talaga medyo mainitin ang ulo niya eh.
Opo.
So, ang nanay ko po, kapag namalo siya, kahit ano mahawakan niya,
aha,
ipapalo niya sa'yo. So, bahala ka kung masaktan ka o hindi. Basta yun yung ganun yung pagdidisiplina niya. Ang papa ko naman po, pag namalo siya, may sinturong kasi siya na dibalat. So, kapag pagka nagalit siya sa'yo, sasabihin niya sa'yo, dumapa ka. Tapos parang kung mag-aaway kami tatlo magkakapatid, padadapain kami tatlo.
Lahat.
Lahat. So, yung panganay, kailan tatlong palo yun. Mm. Yung dalawa, dalawa. Pangalawa. Yung, so, yung ako yung bunso.
Si bunso,
so,
isa lang. Favorite na naman si bunso. So, meron po bang ano yun? Meron siyang pagbibigay ng dahilan kung bakit kapag panganay tatlo, kapag
kasi
pangalawa.
Kasi sasabihin niya daw po, kunyari, ang unang may kasalanan ay yung panganay, sasabihin niya, o dahil ikaw may kasalanan, kaya tatlong palo sa iyo. So, ikaw na yung pangalawa ay hindi ka, kumbaga, hindi mo inawat o kung ano man yung ano. So, dalawa sa iyo. So, yung bunso, dahil sa ikaw, ay ikaw hindi ka pa masyado nakakaunawa kung ano yung nangyayari. So, isa muna sa iyo. Parang, pero yung hataw niya, kung ano yung hataw niya dun sa panganay, ganun din yung hataw niya sa bunso. So, kahit isa lang yun, sobrang sakit niya talaga at maglalatay sa puwet mo.
So, kahit hindi ikaw yung directly involved dun sa awayan,
mm-mm,
pero dahil may inaasahan sa iyo na gagawin mo, katulad nung sabi niyo po kanina, dapat inawat mo.
Mm-mm. O kaya namagitan ka.
Dapat ano namagitan mm-mm ka. So, parang may mga expectations, oh, no, po, dun sa mga ano, sa mga anak, na ikaw bilang panganay, mm-hmm, o dapat ikaw ang nangunang mm-hmm gumagawa ng tama.
Opo.
Kasi siguro mas madaming. Kasi parang sa atin, iba rin yung tingin natin sa panganay at saka sa bunso. Mm-hmm. Parang may kanya-kanyang responsibilidad at mga ekspektasyon mm-hmm ang panganay, yung pangalawa,
tsaka yung bunso.
So may mga ganoon din. So dito rin, parang pamamaraan din to. Hindi lang yung sa particular na pagkakamali na mm-hmm nagawa nila. Kundi meron ding aral, mm-hmm, meron ding turo tungkol sa responsibilidad na hawak mm-hmm ng bawat isa.
Opo.
Batay sa kung pang-ilan ka.
Opo. At saka parang ang ano din po kasi ng papa ko noon na parang kung mapalo ka, ibig sabihin lahat kayo may kasalanan kayo, hindi lang isa ang may kasalanan niyan. Kasi hindi kayo magkakaaway-away kung walang
kung may namagitan.
Oo, kung meron namagitan at meron nag-ano diyan. So kaya kailangan lahat kayo involved.
Para pong yung kapayapaan ng pamilya na magkakapatid ay nakasalalay sa bawat isa. So kung meron man dalawa nag-aaway, yung isa ka di kakasali, dapat makisali ka sa pag-ayos.
Oo, dapat
para hindi na magpatuloy
ka
ang pag-aaway. Nako, maganda yon. Maganda yung ating nahugot rin na yan. Kasi totoo naman yun. Yan nga, may ganong klase ng mga ekspektasyon.
Mm-hmm.
Okay. So, yung pong mga ano, siguro kahit linyahin lang natin mm-hmm si Maring Tess dun sa pagpapalaki ng kanyang mga magulang sa kanya, siguro mas mapanghamon yung si mama nasa mm-hmm labas ng bansa, pero kita nyo Maring Tess, no, mm-hmm, kahit na nasa ibang bansa si mama, pag nung meron kang problema, medyo may takot pa rin eh,
mm-hmm,
at ramdam pa rin yung pagiging stricto ni mama kahit nasa ibang bansa na siya. Ano yung nakikita nyong highlights, ilan sa mga bagay na pinapahalagahan ng inyong mga magulang na gusto nilang maikintal sa inyo bukod sa kanina na banggit na yung pagpapahalaga sa edukasyon, mm-hmm, paggalang sa
nakatatanda.
Mm-hmm. Yung
expectation sa bawat kapatid.
Mm-hmm. Correct. Sa bawat anak, ano yung inaasahan, dapat maging responsable. Parang sense of responsibility nandoon din. Ano pa po ang inyong nakita?
Siguro yun din pong yun nga, sa pagsisimba din.
Mm.
Kasi yun, ang papa ko po kasi parang nagtatrabaho siya Monday hanggang Sunday nga. Kasi sa Monday hanggang Friday po ay siya ng jeep, nagpapasada. Mm-hmm. Tapos Sabado at Linggo naman ay nasa infirmary po siya dati. So wala siyang time. So yun po yung inano niya sa amin na pag Linggo, umaga, kailangan magsimba naman tayo sabay-sabay.
Mm-hmm.
So, kahit hindi kami kompleto, kahit ako lang o kayang ate ko, kaming dalawa, pupunta kami sa infirmary. So, magpapaalam siya na, yun nga, magsisimba kami dyan sa chapel natin.
Mm-hmm.
Yun. So, 7 to 8 lang naman yun. So, pag uuwi na kami magkapatid.
So, yung paglapit din sa Diyos ay kasama doon sa pagpapahalaga na...
Kasi sabi niya, kahit anong busy mo, kahit anong... Dapat magkaroon ka rin ng oras para sa Diyos. So,
May mga toka-toka ba kayong gawain sa bahay?
Lalo po nung nawala yung nanay ko. Bago ba nga po umalis nanay ko, naglagay pa siya sa nagsulat siya. Ito kay kuya, ito kay ate, ito kay bunso. So, yun. Kaya, kapag nakaligta mo na yun, tignan mo na lang yun sa'yo, ay, hindi pala ako nakapaglinis ngayon. So, yun.
Ah, so kasama doon po sa mga nakalista yung paglilinis ng bahay?
Mm-hmm. Paglilinis, paghuhugas ng plato, sino magluluto. So, yun. Inano na po ng nanay ko yung kasi nga, dahil papa ko lang po yung nasa bahay, eh, lagi rin nasa biyahe yung papa ko. So, kaya niya nilagyan. Kaya, pagka yung kasi ako nga yung buso. So, pag nag-aral, nag-galing ako sa eskwelahan, so wala akong naabutang pagkain. Sasabi ko sa papa ko, hindi ako kumain kanina. Sasabihan niya sa kapatid ko, bakit hindi ka nagluto? Hindi tuloy nakakain yung kapatid mo. So, yun. Kaya, as in, pag sinabi ko yun, titignan na lang ng papa ko yun na, oh, ito yung trabaho mo.
Sino yung responsable
ito?
Dito?
Ikaw may trabaho nito, bakit hindi mo siya ginawa?
Pero ang galing nun, may terms of reference.
Oo,
kasi nakalista yung mga responsibilidad
kasi
ni ate.
Yun din po yung inano ng nanay ko na para hindi nyo makaligtaan, tignan nyo na lang to lagi kasi ito yung magre-remind sa inyo kung ano yung dapat nyo gawin araw-araw.
Opo, pinakamaunti po ba yung responsibilidad ni Bunso?
Nung time na po kasi nung medyo nagkakaedad-edad na rin, parang pantay-pantay na rin eh. Parang kung ano na rin ginagawa ng ate ko, ako na rin yung gumagawa. So, yun. Tapos, bali, ang pinakamahirap lang ay yung kay kuya ko kasi nga, nung time na yun kasi wala pang tubig. So, kailangan niya mag-igib. So, hindi kami pwedeng dalawang magkapatid doon. So, kanyang toka yun.
Apo.
So, yun. Yung mabibigat na trabaho sa kapatid ko pong lalaki.
Ayun. Mm. Pero ang nakikita natin talagang hati-hati sila ng ng trabaho at para mas maging maayos ang takbo ng buhay sa loob ng pamilya, importante yung pagtutulungan sa paggawa ng mga trabaho.
Opo.
Nakatuwa nun, ano, kasi pag may hindi na, tingnan natin sino ang responsable dito. So merong accountable.
Mm-hmm.
Yung accountability din nandoon.
Mm. Tapos pag umuwi po papa ko, pag marumi, ikaw Bunso, ano ginawa mo? Di ba ikaw maglilinis ngayon? Ay, oo nga pala, ganyan. So, tsaka parang meron ka na rin takot na kapag hindi mo nagawa yung isang bagay, ay naku, sa akin to nakatoka ngayon. Ako papagalitan.
Ano po yun? Usap lang naman.
Usap lang naman po siya. Hindi naman,
yun yung lumuluhod sa balatong. Eh, kasi narinig natin
wala
yun.
Wala na po
yung sa munggo. Nakaluhod. Wala naman ganun.
Wala po.
Sa experience.
Ayun po siguro experience ng nanay kasi kinukwento niya sa amin.
Ah,
kaya din siya naging ganun.
Mas strict siya.
Kasi nga, parang naranasan niya ito sa tatay niya at sa nanay niya rin. So,
mga disciplinarian din talaga ang kanyang mga magulang.
May dalawang notebook pa sa kamay.
Na nakadipa.
Diba?
Ah, okay, so yun yung mga parusa na kanyang nadanas.
Yung mga parusa na nadanas ng nanay ko. Kaya, yun. Pero sabi ko nga, dapat hindi mo na yan, naranasan mo na yan, dapat hindi mo na paranas.
Pero hindi naman kayo napaluhod sa sa munggo.
Hindi naman po.
Ayun, hindi naman na rin pinaranas yung nakadipa po na may
hindi
notebooks.
Naman po, pero masakit po siya mamalo.
Ayun lang. May ganon. Kumpara kay Papa.
Oo. Kasi si Papa medyo maano mo lang, ay, ano lang to sinturon. Pero nanay ko po kasi kahit ano madampot niya, walis tambo, o yung ano yun, yung pantingga, yung pang-igib.
Apo, apo.
Yung pag yun nahawakan niya, pag hinampas sa'yo, nako, sobrang latay talaga sa binti mo. Ganon.
Ayun, ako, mamaya po, silipin naman natin sa ating pagbabalik, paano naman nagdisiplina si Maling Tess sa kanyang mga anak. Magbabalik po tayo, mga ka-folklore. Ang oras po natin ay
6:37 ng gabi.
Maaari po kayong sumali sa ating talakayan sa pamagitan ng pagtawag sa 503-8288
or pag-text sa 0927-220-8332.
Ang DZUPI member ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Magbabalik po ang Tabi-Tabi Folklore Radio sapagkat ang lahat ng bagay,
folklore!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Radio, 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 radio. ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Salot!
Masama ka!
Walang tamang magagawa yan!
Sayang naman!
Kahiyan ka sa pamilya natin!
Walang tamang magagawa yan! Salot! Wala namang tamang ginagawa yan! Masama ka!
Huwag magpapa-apekto sa mga sinasabi nila. Ano man ang iyong kasarian, basta't wala kang ibang taong inaapakan, kasali ka! Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Tabi-tabi Folk Loradio.
Nagbabalik po tayo sa ating programang Tabi-tabi Folk Loradio. Magandang gabi po muli mga ka-folklore. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating usapan sa ating programa. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Maring Sailin.
At ako naman po ang inyong Maring Arlene. At syempre kasama natin ating special na panauhin, si Maring Tess.
Hello po.
Magandang gabi po ulit sa inyo. Po. Ayan, so kanina nakita natin kung paano ang pamamaraan ng pagdidisiplina ng mga magulang ni Maring Tess sa kanilang magkakapatid at ano yung ilan sa mga values na gustong ikintal ng kanilang magulang sa kanila. So ilan sa mga nabanggit dyan, pagpapahalaga sa edukasyon,
paglapit sa Diyos, pagrespeto,
yun. At ang sense of responsibility, yung mga tungkulin na dapat gampanan ng panganay, ng gitna, ng bunso. So marami tayong napag-usapan kanina. So ngayon, silipin naman natin si Maring Tess bilang ina, bilang siyang magulang naman ngayon, na nagpalaki sa kanyang mga anak.
Anim po na anak.
Anim. At medyo may edad na sila, no? So talagang mahabang panahon na. Paano niyo po i-describe naman yung inyong pagpapalaki sa inyong mga anak, pagdidisiplina sa kanila?
Siguro yung sa pagdidisiplina naman po ay ako naman yung tipo ng nanay na hindi siya namamalo ng sobra. Kasi yun nga.
Konti lang po.
Konti lang. Kasi naranasan ko nga po yun na, di ba, parang sakit.
Nalalatayan.
Oo, nalalatayan. Tapos nakikita ng mga kaibigan mo. So parang, di ba, sasabihin ng mga kaibigan, kakaawa ka naman, di ba, ginulpi ka ng nanay mo, ganyan. So, yun po, nung sa mga anak ko na, pinipilit ko na, hindi na sila paluin. Siguro napalo ko lang sila nung mga bata-bata pa, pero nung nagkakaedad na sila, nag-uusap na lang po talaga kami.
Mm-hmm.
Lalo nung mga time na nasa siguro grade 5 hanggang pataas na, hindi na kami nagpapaluan. Mm-hmm. Nagsasabihan na lang kami na, kunyari, may mali sila, galing sa school, kunyari, napaaway sila. Sasabihan ko na yun na, anak, pag kahit ano pang ginawa sa'yo, hanggat maaari, huwag kang makikipag-away. Kasi, di ba, parang mahirap din na makipag-away ka, makipagsabunutan ka dyan o ano. Hindi mo lang kahihiyan yun. Kahihiyan ko rin yun. So, di ba, kasi isipin ng mga tao, ganyan ka ba tinuturoan ng magulang mo? So, ganun na po yung proseso hanggang sa panganay, hanggang sa bunso ko. Wala nang paluan system kami.
Sinasabihan na lang po, sinasabihan na lang.
Oo, kinakausap na lang. So, yun naman, nakikinig naman po sila sa akin. Pag, tsaka alam na nila kapag galit na ako, nag-PPI na po ako sa kanila. So, kapag ganun na, medyo ano lang po to, no? Medyo ano pa sila. Pag alam na nila na ganun na ako at tumitig na ako sa kanila ng masama, alam na nila yon.
Alam na, galit na si nanay.
Galit na ako. Huwag so, na kayong dapat,
umayos na.
Makuha ka sa tingin. Ganun.
Ayun. So, ano naman po yung mga kinintal ninyo, ewan ko kung intentional po ito, na bago ba kayo magkaroon ng anak, meron na kayo sa isip ninyo na kapag ako magpapalaki ng anak, ganito yung gusto ko na pamamaraan ng pagpapalaki sa anak at ito yung mga values o mga gusto kong bigyan ng diin sa aking pagdidisiplina sa kanila.
Nung time naman po na nagkaanak na ako, wala naman akong naisip na ganun.
Parang
ang inaano ko na lang. Ang ano na po ay parang nagbabalik tanaw lang ako dun sa mga sinasabi ng papa ko na, yun, naalala ko lang yung mga sinasabi niya na, oh anak, ganito yung kailangan mong gawin. Tapos, yun nga, yun din yung kinukontinue ko sa mga anak ko na sinasabi ko na lang din sa kanila kung ano yung maganda, anak, ganito yung magandang gawin. Mm-hmm. Kung ano man yung gusto mo, kailangan, ipurso mo yan. Parang mga ganun lang po na. Pero hindi ko siya parang para itinutuloy dun sa ano nila na parang kung ano yung parang di ba parang iaano mo na o, kung ano yung gusto nila parang pipigilan mo. Mm-hmm. Inaano ko rin sila kung ano din po kung ano yung gusto nyo, sige go lang dyan, walang ano parang
hindi ipipilit kung anong gusto hindi, ng magulang wag mo ipilit sa anak.
Parang kung ano yung gusto nyo, sige bahala kayo, basta ako andito lang ako, gabayan ko lang kayo, ganun lang po yung sistema namin.
Opo, kanina nakita natin yung pagpapahalaga sa relasyon sa Diyos kasi kanyo sama-sama kayo nagsisimba. Ito po ba ay naipagpatuloy?
Opo.
Nakita nyo rin ba na ano?
Bali, kasi lahat na kami ngayon ay nag-work na rin ng mga anak ko. So, ang ano po namin kapag ang pagsasama na lang namin ay Saturday and Sunday na lang. Tapos pag yun po, pag Saturday yun, medyo magyayaan na lalabas. Tapos pag Sunday talaga, yan na yung time na kung hindi kami umaga, sa hapon naman kailangan magsimba.
So may, parang meron kayo pong family day.
Mm-mm.
Parang gano'n na opo, nagsasama-sama.
Oo. Kaya minsan, yun na po yung time na pag hindi talaga urgent na kailangan ako sa opisina o kailangan ako magtrabaho, yun talaga, nilalaan ko na rin po sa kanila yun. Kasi yun din yung time lang din nila na magkakasama kami.
So importante yung pagsasama-sama. Mm-mm. Parang reflection din 'yan noong nakaraan nila, no? Mm-mm. Pagsasama-sama this time sa yun nga parang may family day. Mm-mm. Na kakain ng sabay-sabay. Opo. No, na may sasabihin niyo sama-sama magsisimba. Mm-mm. So talaga may mga activities na pang-pamilya.
At saka isa din po na ano ko dun sa papa ko nung nabubuhay pa siya. Ang sabi niya nga importante daw talaga na kailangan magkakasabay kumain.
Mm.
Kasi yan yung time na pwede kayo mag-usap-usap. Hindi yung usap na nagbubulyawan. Andyan yung time kasi na... Kasi kami po, lalo ngayon yung mga anak ko, pag nagkakasama kami sa ano lamesa, andyan na yung may magsasabi ng anak ko na, ma, ganito, nangyari sa akin nung kahapon, ganito, ganyan. O ma, ako, na-promote ako sa'yo. Ma, ganon. So, ang saya niya. Oo, kaya, kahit anong busy din po ng mga anak ko, kailangan, nire-required ko rin sila na kapag Sabado at Linggo, kung hindi rin lang naman talaga, importante sa trabaho nyo, kailangan, kahit kung hindi tanghalian, gabihan, dapat magkakasabay talaga kami kumain. At, sila rin naman talaga hanggang ngayon kahit yung panganay ko may asawa at anak na siya. Yun din po talaga yung ginagawa niya. Talagang kailangan magkakasabay kami kumain.
Okay. Napagpapatuloy po mula sa henerasyon ni Maring Tess hanggang anak niya po ngayon.
Oo. So pagpapahalaga doon sa magkaroon ka ng oras para sa pamilya.
Mm-mm.
Tapos yung salo-salo ay hindi lang panahon para kumain. Mm-mm. Kundi panahon ito para mag-updatean ano na bang nangyayari.
Mm-hmm. Tsaka
ano
magsusumbong.
Ayun.
Kung may ano ba, ma kanina may nakaaway ako, mga ganon. So doon mo masabihan siya na, ay anak, huwag mong gagawin nyo kasi hindi maganda yung ganon. Ma, para kasi iba yung kumakain kayo, iba yung bonding.
Opo.
Kaysa yung 'di ba yung parang mag-uusap kayo kayong dalawa lang. Mm-hmm. Iba pa rin eh. Iba talaga pag kumpleto kayo kasi kanya-kanya na nang hindi mo na sila anuhin na ikaw ganito ganyan parang doon na tapos magko-comment yung isang anak ay yung isang anak ko tapos yung isang ate niya magko-comment din. So ayun, parang ano lang talaga, parang usapang magkakaibigan lang, tapos gaharutan, mga ganun. Kaya nga yung nanay ko po ngayon, pag naririnig kami, sinasabihan kami na, napakaiingay nyo. Kasi yun yung bonding time namin talaga. So may tawanan, ang iingay talaga naman, kasi anim yan, so kumpletong ingay talaga.
So talagang ando doon pa rin yung pagtutulungan, no? Tapos parang hindi naman natatapos kasi sabi nga ni Maring, mm-hmm. tapos malaki na yung kanyang mga anak, may pamilya na nga. Kahit na may pamilya na, yung paggabay ng magulang ay naroroon pa rin.
Opo.
Tapos yung mga ibang mga kapatid ay katulong na rin.
Opo.
Kapag halimbawa merong kailangang ibigay na payo. Mm-hmm. Ang payo naman hindi lang din ang gagaling sa magulang, kundi sa kapamilya na rin.
Mm-hmm.
So talaga ang daming nagaganap sa pagkainan.
Mm-hmm.
So hindi lang yung salo-salo.
Opo. Kaya di ba maganda po yung commercial talaga, di ba? Sa hapagkainan, basta ganun, di ba? Mm-hmm. Sa iba po talaga yung ano niya, impact niya, lalo sa mga bata.
Okay, so kanina po meron tayong banggit din tungkol sa mga paggalang, sa nakatatanda, pagmamano, pagbati, sa mga ganon. So may kita natin na meron din tungkol sa pakikipagkapwa. Kasi nakita natin ang mga relasyon dito sa ating usapan, relasyon ng pamilya sa Diyos, tapos relasyon ng magkakapamilya sa mismong sa pamilya, sa isa't isa. Opo. So meron din itong relasyon ng mga kapamilya sa iba.
Opo.
Kasi yung sabi niyo, pag pumunta sa ibang bahay, dapat marunong kang ganto-ganto. So, paano naman po yung dun sa aspeto na yon, dun sa inyong pagpapalaki? Ano yung mga tagubili ninyo sa inyong mga anak?
Ayun po, magmula rin naman talaga sa panganay hanggang sa bunso. Yun, lagi ko rin naman sinasabi sa kanila na kayo, kapag pupunta kayo sa loob ng bahay ng mga kaklase nyo o kahit saan man kayo pumunta, basta may nakakatanda, kailangan talaga nagmamano. Kaya yun din, naano din po nila yan. Kasi misa pag-uwi din sila kukwento. Sabi niya, Oma, nung punta ako doon sa may nanay ni ano ganyan-ganyan. Tapos nagulat nga yung nanay ni ano ng kaklase ko kasi bakit daw ako nagmano. Pero yung iba niyang kaklase ay hindi. So yun, kaya ano rin naman ako kasi parang nakuha din nila yung traits na gano'n na kahit hindi mo lagi sinasabi pero natandaan pala nila na ayun, pag pumasok talaga, mano, tapos nag-oopo, po, ganyan. So, yun, nakuha din naman po nila yung kung ano yung binigay din sa akin ng magulang ko.
Sibig sabihin,
nagpapasalamat din ako.
Kahit siguro walang overt na pagsasabi, nakikita po nila by example din po kasi talagang pinapractice nyo pa rin po kahit matanda na po kayo.
Ganyan. Tsaka kahit kasi ako, pag magkakasama kami, nakikita din nila na kapag pumunta ako sa ibang bahay, nakikita nila na nagbe-bless ako kahit ano. So, parang nakaano, di ba parang ganun daw ko, ano yung nakikita ng bata sa nakatanda, ginagawa. Parang
minsan
ganun.
Nga po, parang mas malakas pa yun eh. No? Kasi kung kunwari, meron kang sinasabi, tapos di mo naman pinapractice, mixed signals ang naibibigay sa ano sa bata. Pero ito, kung talagang gawi na, tapos ito yung ulit-ulit nila nakikita, so talagang mapapasok talaga sa kanila yon. At may kita natin sila rin gumagawa na ng ganoon.
Opo.
So napakahalaga talaga yung ano, teaching by example.
Practice what you preach.
Yes. Kasi mahirap 'di ba pag sinabi mo tapos sasabihin sa'yo na ikaw nga 'di mo nga ginawa yan eh. Mas masakit po yun sa magulang eh. Kaya kailangan gawin mo para makita nila, ah, ginagawa ng nanay ko to, ganun.
Okay. Sabi nga natin kanina, si Maring Tess ay hindi lamang ina sa kanyang mga anak. Siya din ay lola na sa kanyang mga
apo.
Meron siyang dalawang apo. Bago natin tanungin yung pagiging lola ni Maring Tess sa kanyang mga apo, paano naman po ang pagmamagulang ng inyong mga anak sa kanilang anak?
Yun naman po, ngayon yung panganay ko, nakikita ko na parang ano siya, stricto rin sa anak.
Mas mana po ba kay mama o kay papa?
Sa nanay ko.
Mas kay mama.
Oo. Kasi ano eh, parang ako yung mga anak ko nung naglalakihan, talagang inano ko rin na nakakapag-ano sila sa labas ng bahay namin, kikipaglaro sa mga bata. Pero ito kasi anak ko ngayon na panganay, ayaw niya na nilalabas naman yung anak niya masyado. Kasi nga, sasabihin niya, ay mama, may madapa, ganyan. So,
protective.
Sinasabi ko, so, sinasabi ko na, ano ka ba talaga? Kasi minsan pag alaga ko, nilalabas ko. Ibig sa pag-uwi namin, susugatan sa tuhod. Tapos sabi niya, ayan, kaya nga ayoko na nga ilabas kasi magkakasugat, ganyan. So, yun po yung mga bagay na, para magkaiba yata kami ng anak. Parang hindi ko naman ito
ginawa.
Minsan, kinaano siya nung kapatid niya, yung sumunod sa kanya. Teh, kala mo naman, mahirap lang tayo, teh. Yeah, ganun siya. Sabi niya, mamayaman lang hindi nagpapalabas ang anak. Ganyan. So, yun po yung mga ano, parang nakikita mo rin na parang iba rin.
Hindi sakto.
Oo, hindi rin sakto dun sa naging kaugalian mo, nakagawian mo. Iba rin yung parang pananaw niya. At saka, ewan ko kung kasi isa palang anak niya, masyado din siyang ma-careful doon sa anak niya masyado na parang pag nagkasakit yung kala mo ano agad natataranta agad.
Opo.
Siguro ako iba rin sa kanya kasi nga nagsunod-sunod yung anak ko.
Opo.
So parang pag nagkasakit yung mga anak ko nung araw ay hindi ako ganun ka taranta. Mm-hmm. Parang siya magkasakit,
kasi nag-iisa pa lang po.
Nagnatin lang para, ma, ano nang gagawin ko na? Ay, cool ka lang, te. Ganyan, ma. Hindi mo eh, kailan, takbo na natin sa mga ganon. Sa ikot, te, pagka ganyan, cool ka lang, wag ka masyadong ano, natataranta kasi mas lalo kang hindi mo maiisip kung ano talagang gagawin mo.
Mm-hmm. So, kailangan ng ganong paggabay mula kay, ano, kay nanay.
Doon sa nanay na anak ko. Mm-hmm.
Opo. Yung mga nakikita niyo naman na katulad, so ito yung medyo iba yung inyong ano, inyong
paraan.
Opo. Yung pong nakikita niyong parang teka, mukhang katulad ito ng aking ano ah, na ituro rin sa kanila. Meron din po bang ganun?
Siguro yun din po, yun nga yung kailangan intact pag nga sa pagkain.
Pamilya.
Tapos yun nga, ay, ngayon nag-aano na rin siya ng kanyang nag-plan na rin siya sa anak niya kasi nga, yun din yung pinaano ko sa kanya na importante talaga yung pag-aaral na kailangan may natapos kayo. So, ngayon pa lang, pinag-iipunan niya na yung future
pag-aaral
ng
anak niya.
Kasi 5 years old na po eh.
Oo, so mag-aaral na. So, yun naman po yung kanya. Nakikita ko naman na dun sa pananaw na yun ay medyo ano rin kami, intact din kami. At dun din po sa, yun nga, good traits din. Tinuturo niya rin kasi sa apo ko yung pagmamano. Oh, bless. Yeah, kaya lang, ang bless po nung apo ko ay hindi siya yung hawak sa kamay. Ganun lang.
Ilalapit niya yung noon niya
sa kamay nung nagpapamano. So, yun. Tapos, sinasabihan din niya yung, you say opo and po. Ganun. Tapos, yun yung mga ganun bagay din po. Nakikita ko rin naman na yun yung mga aspeto na magkaparehas naman kami.
Ayun. So, kung tutuhugin natin yung simula nung kayo, parang ang umabot pa doon sa ano eh, kung paano
sa
pinalaki
nanay
si,
ng nanay ni
si mama.
Opo.
O, yung iba-ibang henerasyon po ng pamamaraan, ng pagdidisiplina, tapos ng kung ano yung pagpapahalagang ipapakita sa anak, gustong isulong para sa paglaki ng anak, ay sigurado na meron silang pagpapahalaga dito. Meron po ba kayong nakikitang parang common thread na simula noon, ito, kita natin hanggang dito sa apo ko na, na napapanatili?
Yun po siguro talaga, napakalaking bagay talaga nung edukasyon talaga.
Mm-hmm.
Pero yun lang, sa panahon talaga namin, hindi namin nakita yun.
Opo.
So kasi walang nakatapos sa amin nung mga kapatid ko.
Opo.
So ito, nung henerasyon na nung sa akin na, sa mga anak ko na, so natutuwa naman ako dahil lahat naman ng anak ko ay nagpursige sa pag-aaral.
Opo.
So nakatapos naman po sila. So isa na lang.
Successful! So, well, si Maring
isa na lang
po congratulations
yung
po.
Anak ko na nagtatapos pa ngayon dahil third year na po siya pasukan. So, tapos yun, yung mga magagandang traits din naman na nakita namin sa magulang ko na hanggang ngayon naman ay pinapakita rin ng mga anak ko at ng mga anak nila. So, yun po. Yun siguro yung parang dun kami nagkaugnay-ugnay lahat.
Na magkakatulad.
Oo, na magkakatulad.
Pagpapahalaga na, doon. Pero pwede ngang iba-iba lang
yung
pamamaraan.
Oo, pamamaraan. Kasi siguro din, kasi ano din po eh, kung sa edukasyon din, ano ko lang po na, siguro kasi nung time namin, hindi namin na parang napahalagahan. Kasi parang, yun nga, parang umalis kasi nanay ko. So walang kahati papa ko na magagabay.
Opo. Kaya so kasi
parang,
busy din sa pagtatrabaho.
Diba? So, tapos papa ko naman ay lahat. So, kaming tatlo lang. So, parang hindi kami nagkaroon ng intact na, ay, kailangan mag-aral tayo. Tapos, doon ko rin nakita na, nung time ko na nag-aaral ako kasi, parang papa ko kasi parang open lang siya sa pera. Kung ano yung sabi mo pa, may babayaran ako, ganito, ganyan. So, parang sige, bigay lang, bigay. So, ako parang, kaya ngayon yun niya, yung nagkaedad na ako, sinasabi ko sa mga anak ko, alam nyo, ito yung pinaka worst na nagawa ko sa magulang ko, yung hindi ko tinapos yung pag-aaral ko. Kasi, naging worst din sa inyo, kasi hindi ko kayo nabigyan ng magandang kinabukasan. Na sobrang hirap natin na nakuha nyo yung nakatapos kayo, parang dumaan muna kayo sa, di ba, parang butas ang karayom sa hirap. Bago nyo na-come down yun, na pwede ko sana na ibigay sa inyo kung nag-aral din ako. Kasi mm-hmm. 'di ba kung may aral ako, nakapagtrabaho ko ng maayos, naitaguyod ko kayo ng maganda, hindi ko kayo nagutom. No, 'yun. So, 'yun po siguro talaga yung pagkakaiba lang din ng henerasyon namin dun sa mga anak ko.
Mm-hmm. Pero ang nakakatuwa naman dito, bagaman sinasabi nga ni Maring Tess parang hindi nakapagtapos silang magkakapatid, pero lahat, well, ngayon kitang-kita naman natin kung paano pinapahalagahan ang edukasyon ni Maring Tess. At yun ay kita natin ilan na ang napagtapos ni Maring Tess ng kanyang pag-aaral.
Opo. Tsaka napapasalamat din po kasi ako sa mga anak ko kasi willing sila po talaga yung talagang porsigido rin na makatapos. Kasi andyan din po yung time na sasabihin nila parang kahit 20 lang, bigyan mo akong baon, pupunta lang akong school, tapos babalik na lang ako, uwi na lang para kumain. Basta makapasok lang ako. So, dun din parang, di ba, parang bilang isang ina, parang nakakaano rin na, kaya kahit wala kang pera, gagawa ka talaga ng paraan. Oo, na kailangan makakuha talaga, kahit mangutang na ako, na parang kahit mga pan-tuition nila, tapos ang mahirap pa yung uutangan mo yung tao na parang wala nang tiwala sa'yo dahil ang dami mo ng utang. Mga ganun. So, yun po talaga yung nakakataba ng puso. Kasi yung mga anak mo talaga, porsigido sila talaga mag-aral.
Sulit ang paggapang.
Oo, sulit po
yung
talaga.
Yung sinasabi mo, diba? Igagapang opo. Talaga.
Kaya nga po sabi ko nung nag-post nga ako sa Facebook, iba pa rin pala talaga pakiramdam pagka yung kahit panlima mo na yung anak mo na kung mag-graduate. Pag tinatawag pa rin sa stage, iba pa rin. Parang gusto mo sumigaw na anak ko yan, napagtapos ko yan. Ganon.
Okay po. So nakita natin no, ilang henerasyon yung ating pinag-usapan. Pero may mga magkakatulad din talaga na pagpapahalaga na nakikita natin katulad ng yun nga, napakatingkad yung pagpapahalaga sa edukasyon. Tapos pagpapahalaga natin sa ating mga pamilya. Nakita natin yan sa mga gawain tulad ng sama-samang pagkain, pag-updatean, pagtutulungan. Yung mga ganon. Importansya din ng ating pakikipagkapwa, kagandahang asal, kagandahang asal na kinakailangan marunong kang yun nga bumate, magmano, rumespeto, gumamit ng magagalang na mga salita opo. Katulad ng po at opo. So yung ganon. So yung ating kabutihang asal ay hindi lamang hanggang loob ng pamilya kundi
sa labas.
Maging sa labas. Kasama yon. Kasi sabi nga ni Maring Tess, parang refleksyon din kasi
ng magulang.
Magulang kung paanong pinalaki ng magulang ang kung paano kumikilos ang anak. So, pagpapahalaga pa rin sa pamilya.
Opo.
Sa katapos-tapusan. Ayan, ako nagpapasalamat po kami kay Maring Tess sa ating masayang usapan ngayong gabi. Marami pong salamat din sa inyo mga ka-folklore sa pagsama nyo sa amin.
Ito po ang inyong Maring Sailin
at Maring Arlene
na nagsasabing hindi lang ito radyo,
folklore radyo.
Huwag po nating kalilimutan ang lahat ng bagay,
folklore.
Susunod na po ang tropang radyo.
Sumali muli sa naiibang kwentuhan sa susunod na Lunes dito sa Tabi-Tabi Folklore Radyo.